Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 sentabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xalqaro tashkilotlarni prezidentlik saylovlarini kuzatishga taklif qilishda davom etmoqda.
Saylovlar siz aytgandek ochiq bo'lmaydi va agar qanaqadir musobaqa avvali bo'ladimi degan savolgam paydo bo'ladigan bo'lsa yo'q.
Islomiy davlat to'dasi Iroq va Suriyada katta hududlarni bo'lib bermoqda. Biroq xalifalik kichraygani sari guruh asosiy e'tiborni o'z mafkurasini yoyishga qaratmoqda.
Turkiyada iyul oyida muvaffaqiyatsiz kechgan davlat to'ntarishiga harakat ortida AQShda yashayotgan sobiq imom Fathulla Gulen ko'rilar ekan, uning tarafdorlari siquvga olinishda davom etmoqda.
Shuni ochiq va net olarak ifoda etmek isterim. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika generalining aytishicha, Suriyada dushanba kuni BMTning gumanitar karvoniga qilingan hujumda Rossiya aybdor. General Joseph Dunford va Pentagon rahbari Ashton Carter payshanba kuni Senatda ana shu haqda gapirdi. Qonli bu hujum oqibatida Halab ahliga zarur yegulik yetib bormadi. Bu shahar ahli ochnahor yashayapti. Hujum ketidan sulh ham buzildi. Kim aybdor?
Two Russian aircraft were in that area at that time, so I can't conclusively say that it was the Russians.
General Dunford Kapitoliyda gapirar ekan, o'sha payt hududda Rossiyaning ikki samolyoti bo'lgan dedi. Bu aniq Rossiyaning ishi edi demoqchi emasman, Suriya hukumatiga qarashli samolyot bo'lgan bo'lishi mumkin dedi u. Senator John McCain bu orada prezident Barack Obamaning Suriyaga doir siyosatini tanqid qilyapti.
After more than 400,000 dead,
400 mingdan oshiq odam o'ldi. Aholining yarmi uydan bosh olib ketdi. Prezident Obamaning esa Suriyaga doir aniq-tiniq fikri yo'q, dedi Makeyn. Oqu esa Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda yutuqlar bor, deya eslatadi.
We're putting ISIL on the path to a lasting defeat in Iraq and Syria.
Iroq va Suriyada jangarlarni yirtishlatdik hisob. Suriyaning Raqqa, Iroqning Mosul shaharlaridan Islomiy davlatni haydab solsak, marra bizniki, dedi Ashton Carter.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Bosh Assambleyasida payshanba kuni asosan Yaqin Sharq haqida gap ketdi. O'tgan yilning iyulida 6 yirik davlat va Eron Tehronning yadro dasturini tugatishga kelishib olgan edi. Eron prezidenti BMTda so'zlab Amerikadan bitimga amal qilishni so'radi. Hasan Ruhodining so'zlariga qaraganda, Qo'shma Shtatlar o'tgan bir necha oyda kelishuv shartlariga to'liq amal qilmayapti. Tehron xususan xorij banklari Erondan o'zini olib qochayotganidan norozi. Isroil-Falastin mojarosi haqida gap ketganida Falastin rahbari Mahmud Abbos Isroil olib borayotgan qurilishlarni qoraladi. Qurilayotgan yahudiy mahallalari mutlaqo noqonuniy, deydi Mahmud Abbos. BMT Xavfsizlik kengashi bu amaliyotni taqiqlashi uchun bor kuchimizni ishga solamiz, deydi u. Isroil rahbarining javobi shuki,
given its history of hostility towards the UN or towards Israel rather, does anyone really believe
Isroil tarixan Azaldan xanimlar qurshovida yashab keladi, deydi Benjamin Netanyahu. Shunday ekan, BMT Isroilga uning xavfsizligi, manfaatlari haqida buyruq bera olmaydi. BMTning buyruqlariga amal qilib o'tirmaymiz, deydi Netanyahu. Bu orada Iroq rahbari mamlakatda qonxo'r islomiy davlat guruhiga qarshi yutuqlar bor demoqda. Bir yil oldin shu minbarda so'zlar ekanman, Iroqning katta hududlarida islomiy davlat guruhi hukmron edi. Bugun Iroq bu illatdan xalos bo'lmoqda. Iroqliklar o'z vatanini jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'lmoqda, deya olaman, dedi Haydar Alabadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada politsiya yana ikki qora tanli fuqaroni otib o'ldirgani ketidan siyosatchilar sergak tortib qoldi. Ayniqsa prezidentlikka nomzodlar uchun bu qaltis mavzu. Ular politsiya yonini olib, afroamerikalik aholini o'zidan sovutishni xohlamaydi, shu bilan birga huquq-tartibot idoralarini qoralashni istamaydi. Nomzodlar Shimoliy Karolina va Oklahoma shtatlarida nobud bo'lgan shaxslar oilalariga ta'ziya izhor etish bilan cheklanyapti.
Our country looks bad to the world. Especially when we are
Respublikachi nomzod Donald Trump Pensilvaniyada targ'ibot kampaniyasi paytida mamlakatdagi jinoyatchilik va zo'ravonlikni tanqid qildi. Hatto o'z shaharlarimizni tartibga keltira olmasak, qanday qilib jahonning yetakchi davlati bo'lishimiz mumkin, deya so'raydi Donald Trump. Demokrat nomzod Hillary Clinton Floridada fuqarolar bilan ko'rishar ekan, afroamerikalik ikki fuqaroning o'limi dilimizni xun qildi, dedi. Shu bilan birga Clinton Nyu-York, Nyu-Jersidagi hujumlar chog'ida politsiyaning ishiga tahsin aytdi. Clintonning vitse-prezidentlikka tanlagan arbobi Tim Kaine Nevadada fuqarolarga murojaat qildi.
There is a need to build better bridges.
Politsiya va fuqarolar orasida murosa bo'lishi nihoyatda muhim, deydi. Hillary Clinton buni juda yaxshi tushunadi. Mana shu murosa yo'lida bor kuchimiz, moliyani sarflashga tayyormiz, dedi Kaine. Oq uy esa Shimoliy Karolinada davom etayotgan qonli namoyishlarni tanqid qilyapti.
The president certainly does not believe that there is an excuse.
Tartib qoidani buzib, qon to'kib, g'alayonlar qilishni asoslab bo'lmaydi, dedi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Har qanday namoyish tinch, tartibli o'tsa, uning samarasi va ta'siri ko'proq bo'lishiga ishonchimiz komil, dedi u. Barak Obama prezidentlik muddatini yakunlash oldidan Yevropa bilan erkin savdo bitimi borasida bir to'xtamga kelish harakatida. Fransiyada bu bitimga qarshilik kuchli. Bitim savdo to'siqlarini olib tashlash, narxlarni pasaytirish, har ikki tomonda ish o'rinlari yaratib, iqtisodiyotlar jadal o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Transatlantika savdo va sarmoya hamkorligi jahondagi eng yirik erkin savdo zonasi bo'lishi 850 million xaridorga xizmat qilish kutilyapti. Muzokaralar Germaniya va Avstriyada norozilik namoyishlariga turtki berdi. Tanqidchilar nazarida kelishuv bugungi holida faqat katta bizneslarga foyda keltiradi.
The ambition we have been having in Europe to protect the environment, to protect the quality of our
Biz Yevropa tabiati oziq-ovqat sofligini himoya qilyapmiz, deydi Greenpeace tashkilotidan Jean-François Julliard. Bitimda esa bu aniq belgilanmagan, deya norozi u. Yevropa hukumatlari orasida kelishuv haqida fikrlar tarqoq. Barak Obama ma'muriyati bitimni tezroq ma'qullamoqchi. Fransiya shoshilishga hojat yo'q deb hisoblaydi.
The counter argument by some European government is, well, it's not just any deal.
Yevropa hukumatlari hamma bandlari puxta ishlab chiqilgan bitim imzolashni xohlaydi. Yevropaning yuqori me'yor standartlari saqlanib qolishi kerak, deydi Yevropa Kengashidan Manuel Lafon. Tanqidchilar xavotir shundan iboratki, Amerikada ishlab chiqarilgan mahsulot Yevropadagi kabi ekologik, salomatlikka doir talablarga javob bermaydi, chig'iriqdan o'tmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xalqaro tashkilotlarni prezidentlik saylovlarini kuzatishga taklif qilishda davom etmoqda. Islom Karimovni 27 yillik boshqaruvdan so'ng saylanajak O'zbekistonning yangi prezidentiga 4-dekabr kuni ovoz beriladi. Prezidentlikka da'vogarlar hali ro'yxatga olinmagan, ammo jarayonda o'zgarish kutilmaydi. Mavjud rasmiy partiyalar o'z nomzodlarini e'lon qilib bo'lishdi. Qonunchilikka ko'ra, prezidentlikka nomzod ko'rsatish uchun boshqa imkoniyat yo'q. Saylovdagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyevga raqobat qiluvchilar u boshliq hukumatni qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatchilardan iborat. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda prezidentlik saylov kampaniyasi 8-sentyabrdan boshlandi. Mamlakatdagi mavjud 4 rasmiy partiya o'z nomzodlarini e'lon qilishgan. Ayni paytda ular saylovda qatnashish, nomzodlarni rasman ro'yxatdan o'tkazishga doir hujjatlarini Markaziy saylov komissiyasiga topshirishmoqda. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlari ochiq, adolatli o'tishini bildirgan. Bu jarayonni kuzatishga xalqaro tashkilotlarni taklif qilmoqda. O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarini doimiy ravishda kuzatib kelayotgan tashkilotlardan biri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ayni paytda Varshavada inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan yig'ilish o'tkazmoqda. Yig'ilishda O'zbekistondagi vaziyat ham muhokamada. Unda o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham chiqish qilishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbusi guruhi raisi Surat Ikromov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini inson huquqlariga oid yig'ilishda qatnashayotgani yo'q. Unga ko'ra, bunga sabab YHTni ro'yxatdan o'tmagan inson huquqlari tashkilotlari bilan ishlamasligidir. Surat Ikromov Shavkat Mirziyoyevni saylovlardagi so'zsiz g'olib deb hisoblaydi. Bu nafaqat uning ayni paytda muvaqqat prezident vazifasini bajarayotgani, balki raqiblik qilayotgan nomzodlarning ham Mirziyoyevning g'alabasiga shubhalanmasliklari bilan bog'liq. Partiyalardan ko'rsatilayotgan nomzodlarni hech kim tanimaydi. Ularni saylovda rostdan qatnashayotganiga, raqibligiga ham hech kim ishonmaydi. Mirziyoyevni esa uzoq yillardan buyon hukumatda ishlab kelayotgani ko'pchilikka ma'lum. Xullas, saylov odatdagidek o'tadi. Mirziyoyev 80%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qiladi, dedi Ikromov. Asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyevdagi bu ustunlik prezidentlik saylovlarini ochiq va adolatli o'tishini qanchalik ta'minlashi mavhum. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, muvaqqat prezidentdagi bu yaqqol ustunlik ham saylovning haqiqatda demokratik ruhda o'tishini kafolatlamaydi.
Menimcha, hozir saylovlar siz aytgandek ochiq bo'lmaydi va agar qanaqadir musobaqa avvali bo'ladimi degan savolingiz ham paydo bo'ladigan bo'lsa, yo'q, hozircha yo'q. Ko'rmayapti qiziqish, bunaqa masalani sezmayapman, qiziqishni sezmayapman. Aniq ne keyin odamlar menimcha o'zi saylov protsedurasi ilgaridan shunaqa unga munosabat o'zgarmadi. Hozir odamlar saylov to'g'risida uzoq saylov oldida shuni aytsa bo'ladi, faqat kutish bor, o'zgarish bo'ladi, ijobiy yo'sandiyo faqat shu,
dedi Anvar Nazir. Muvaqqat prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyev 8-sentyabrdan davlat rahbari lavozimini bajarib kelmoqda. Hozirgacha kadrlar sohasida ancha jiddiy o'zgarishlar qildi. Jizzax, Toshkent viloyatiga safar uyushtirdi. Angrenda bo'lgan Mirziyoyev tumandagi sanoat hududiga 1 milliard dollarga yaqin sarmoya yotqizilishini e'lon qildi. Poytaxtda esa ancha yillardan buyon qurilishi to'xtab qolgan Yunusoboddagi metro yo'nalishi qurilishini tiklashga ko'rsatma berdi. Anvar Nazir hozircha Mirziyoyevning faoliyati, xususan uning keyingi siyosati qanday bo'lishi haqida gapirishga erta ekanligini aytadi.
Hozir bir nima deyish qiyin, chunki ma'lumki asosiy faoliyat prezident bo'lgandan keyin boshlanadi. Asosiy faoliyat, shuning hozir bir aniq narsa deb aytish qiyin umuman, chunki asosiy faoliyat prezident bo'lgandan keyin boshlanadi. Ma'lumki eng qizig'i o'shanda bo'ladi va eng muhimi hozir endi bu prezident sayloviga chaqirish va shunga o'xshagan jarayonlar bilan bog'liq o'tanishlar, manimcha unga baho berishdan ko'ra prezident faoliyati boshlangandan keyin baho bersa bo'ladi, jiddiy gapirsa.
Degan fikrda Anvar Nazir. Surat Ikromovga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni uchrashuvlar o'tkazayotgani, kadrlar masalasida jiddiy o'zgarishlar qilayotgani ayrim qatlamda ijobiy taassurotlar uyg'otmoqda. Ammo shu bilan bir qatorda, muvaqqat prezident inson huquqlari bilan bog'liq masalada hech narsa qilmagan. Vaziyat qanday bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Majburiy mehnat masalasi aksincha yanada yomonlashdi. Paxta terimiga borishdan bosh tortgan tadbirkorlar, fuqarolardan yig'ilayotgan mablag' miqdori oshgan.
hamma majburan paxtaga safarbar qilinmoqda, dedi Ikromov. O'zbekiston muvaqqat prezidenti vazifasini bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 4-dekabr kungi prezidentlik saylovlarida ham asosiy nomzod hisoblanadi. Unga Adolat partiyasidan Narimon Umarov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodovlar raqiblik qilishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodlarni 30-sentyabrdan ro'yxatga olishni boshlaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Islomiy davlat to'dasi Iroq va Suriyada katta hududlarni boy bermoqda. Biroq xalifalik kichraygani sari guruh asosiy e'tiborni o'z mafkurasini yoyishga qaratmoqda. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir.
Al-Akrod. Sha'bun kasairi.
Xo'sh, to'da frontda mag'lub bo'lgani bilan kuch qudratini saqlab qoluvchi mustahkam harakatni shakllantira oldimi? Murakkab mavzu bu. Konfliktlarni monitoring qiluvchi xalqaro guruhning oxirgi izlanishiga qaraganda, Islomiy davlat joriy yilning birinchi yarmida o'z nazoratidagi hududlarning 12%ni boy berdi. Hozir jangarilar 70 ming kilometr kvadrat keladigan hududni nazorat qiladi. Guruhning puli ham kamaydi. Yil boshida Amerika Kongressi o'tkazgan tahlilga ko'ra, terrorchilar bir jangchiga oyiga 401 200 dollar, ularning rafiqasiga 50 dollar, farzandiga 25 dollar to'lagan. Senator Bob Kesining sentyabrda tashqi aloqalar kengashida so'zlashicha, jangarilar oxirgi oylarda maoshlarini keskin qisqartirishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari, neftni qayta ishlash obyektlarini ham qo'ldan chiqardi ular. Taxminlarga ko'ra, 2015-yilda Islomiy davlat qo'lidagi mulk 2 milliard dollarga teng bo'lib, tarixdagi eng badavlat terrorchi guruhga aylangan. Ammo koalitsiya to'daning neft va gaz manbalarini havodan o'qqa tutar ekan, jangarilarning daromadi kamida 30%ga qisqardi. Hudud va moliyasidan ayrilsa-da, Islomiy davlat xorijda mafkurasi yaqin insonlarni ruhlantiryapti.
Zalimun man qal inna al-akrad sha'bun la tarikh lahu.
Misrda Ansar Bayt al-Maqdis, Filippinda Abu Sayyaf, Liviya va Tunisda Ansar al-Sharia, Nigeriyada Boko Haram, Rossiyada Kavkaz amirligi, O'zbekiston Islomiy harakati kabilarni o'ziga og'diryapti. Amerikada aksilterror markazi hisobicha jangarilar bugun 18 mamlakatda hamkor topdi. Sherik topishdan tashqari, to'da alohida-alohida shaxslarni yollab, Parij, Brussel, Nitsa, Orlando va San Bernardino'dagi kabi alohida hujumlar sodir etishga muvaffaq bo'lyapti.
Ardul Xilofa diyar al-Islom, davlat al-Xilofa az.
Oliver ham terrorchilar tobora ko'proq g'arbda hujumlar sodir etayotgani to'daning kuchdan qolayotganini anglatadi dedi. Faqat suiqasd xurujlari va alohida hujumlarni kuzatyapmiz. Bu kuchdan emas, zaiflikdan darak dedi Oliver. Jahon siyosati institutidan Sebastian Gorka bu fikrga qo'shilmayapti. Islomiy davlatni eski usullar bilan tahlil qilish to'g'ri emas. Nihoyatda murakkab, dunyoga tarqalgan bir to'da bu. O'z samarasini ideologiya mafkurasi bilan o'lchaydi bu guruh, hudud bilan emas edi u. Gorkaning aytishicha, Islomiy davlatning moliyaviy salohiyatini esdan chiqarmaslik kerak. 11 sentyabr hujumini amalga oshirish uchun terrorchilar 500 ming dollar sarflagan. Islomiy davlat 6 soatda shuncha pul qiladi deydi u. Sobiq mudofaa vaziri muavvini Mari Bet Longning so'zlariga ko'ra, terrorchi tuzilma bugun internet ijtimoiy tarmoqlar orqali odam yollayapti va kuchli front ular uchun xalifalikka qaytishning bir usuli xolos. Ularning mafkurasi yashar ekan, to'dani yengildi deya olmaymiz deydi u. Amerikaning o'zida 110 fuqaro Islomiy davlatga qo'shilishga intilgani uchun hibsga olingan. Shulardan 60%i 15-25 yoshlar orasida bo'lib, jangarilarga internetda ergashgan. Long nazarida Qo'shma Shtatlar jangarilarga qarshi mafkuraviy kurash usulini ishlab chiqishi kerak. Nasiba Tohir, Washington.
Turkiyada Turkiyada iyul oyida muvaffaqiyatsiz kechgan davlat to'ntarishiga harakat ortida AQShda yashayotgan sobiq imom Fathulla Gulen ko'rilar ekan, uning tarafdorlari siquvga olinishda davom etmoqda. Yuzlab odam hibsga olingan, muxolif partiyalar bundan tashvish bildiryapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, iyuldan buyon 100 ming odam davlat ishlaridan haydalgan, yana 60 mingi hibsda.
Shuni ochiq va net olarak ifade etmek isterim. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi...
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Gülen hareketi için hiçbir memleket ya ki mintaka hafsız bulmaydı. Biz onların hammasını kolge tüşüramız demeydi. Ekspertlarga ko'ra, Turkiyada minglab Gulen tarafdorlari bor. Ular shaxsiy bizneslar qurgan, xususiy maktablar ochgan. Gulen tarmog'i a'zolari barcha sohalarda topiladi. Hukumat parallel davlat tizimini barpo etgan tarmoqni yo'q qilish niyatida qat'iy. AQShda yashayotgan Gulen bu iddaolarni inkor etadi. Erdoğan'a göre dostları ya ki karındaşlarının Gülen tarafdarı ekanını güman kılgan har bir fukara bu haqda xabar berişi kerak. Bu maqsadda maxsus telefon xizmati tashkil etildi. O'tgan oyda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, turkiyaliklarning 90% Gulen va uning tarafdorlariga qarshi choralarni ma'qullaydi. Muxolif Respublikachilar Xalq partiyasi hatto Gulen tarafdorlarini bundan ham ertaroq yo'q qilish kerak edi deb chiqdi. Shunga qaramay, ayrim odamlar choralar ko'lami va jazoning qattiqligidan xavotirda.
Yargıyla ilgili shikoyatlar butun siyosiy partiyalarga gidiyordu, bize de geliyordu ve
Bu ayblovlardan keyin qamashlar boshlansa, minglab odamlar g'azablanadi, qasos olmoqchi bo'ladi, deydi respublikachilar yetakchisi Kamol Qilichdor o'g'li. Partiya 30 mingdan ziyod odam tazyiqlardan shikoyat qilganini aytadi. Natijada partiya maxsus telefon xizmati va elektron manzil ochib, shikoyatlarni tekshirishga kirishdi. Bu ommaviy repressiya. Hukumat haddidan oshdi, deydi Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Qadri Gursel. Erdoğanning ko'nglini olish uchun odamlar gulenchilarga qarshi kurashni poygaga aylantirdi. Bu choralar qonunga xilof, qatag'ondir. Odamlar aybi isbotlanmasidan qamoqda saqlanmoqda. Davlat idoralari qolmadi Turkiyada, faqat qo'rquv hukmron, deydi u.
Shimdi ichimizda yilon gibi beslediğimiz bu kanı bozuk, dini bozuk, kitapsız.
Qo'rquv esa zo'ravonlikka aylanmoqda. Bir necha kun burun Adolat va taraqqiyot partiyasining bir vakili politsiyachi bilan fitna yuzasidan tortishuv paytida uni Gulen tarafdori bo'lganlikda ayblaganidan so'ng posbon uni otib qo'ydi. Vazirlarning xavotir olishicha, ayrim odamlar bu vaziyatdan shaxsiy g'animlardan o'ch olishda foydalanmoqda. Prezident maslahatchisi Oysha Sözen Usluyer bunday xavotirlarni bor gap deb yaqinda vaziyat tinchlanadi dedi. Bosh vazir Binali Yildirim apellyatsiya jarayoniga oid qoidalarni ma'lum qildi. Biroq bu jarayonning qanchalik odil bo'lishi hozircha noma'lum. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu oy Nyu-Yorkda demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump o'rtasida ilk teledebat o'tkaziladi. So'rovlarda ikki nomzod o'rtasidagi farq kamayib bormoqda. Bahslar nomzodlarning Oq uyga kelish imkoniyatini oshirish yoki kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Dastlabki prezidentlik bahsi 1960 yil respublikachi vitse-prezident Richard Nixon va demokrat senator John Kennedy o'rtasida bo'lib o'tgan.
We must give this country leadership.
Bu o'lkaga mos yetakchilikni va taraqqiyotni berishimiz kerak degan edi o'shanda John Kennedy. Kennedyning debatga yaxshi tayyorgarlik ko'rgani tajribali Nixonni yengib, saylovda kichik ustunlik bilan g'alaba qozonishiga sabab bo'ldi. prezidentlik bahsining ahamiyati katta, deydi tahlilchi Jeremy Mayer. Oyoqda yaxshi turib o'zingizdan mashhurroq odamga qarshi teng chiqa olishni istasangiz, bahslar shu imkoniyatni beradi, deydi u. 1976-yilgi bahsda prezident Gerald Ford Sovet Ittifoqining sharqiy Yevropaga ta'siri masalasida raqibi demokrat Jimmy Carterga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Sharqiy Yevropada sovetlar hukmron emas, degan edi u. Carter bu gap uchun Fordni keskin hujumga tutdi va shu hodisa Fordning saylovini boy berishiga sabab bo'ldi, deydi Georgetown universiteti tadqiqotchisi Steven Wayne.
Presidential debates are important in presidential elections.
Nomzodlar imkoniyati teng bo'lgan holatlarda prezidentlik bahslari saylov uchun muhim. Odamlarning aksariyati bahslarda o'z nomzodini kuzatadi, deydi Wayne. 4 yil keyingi saylovda Carterning o'zi respublikachi raqibi Ronald Reaganga bahsda yutqazib qo'ydi.
Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor, there you go again.
Reaganning so'nggi gapi bahslar uchun standart savolga aylandi.
Next Tuesday all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision it might be well if you would ask.
Qaror qilishda o'zingizdan shu savolni so'rang. Hozir 4 yil oldingiga qaraganda hayotim yaxshiroqmi, deb aytgan edi Reagan. So'nggi yillarda nomzodlar bahslarda jiddiy xatoga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda, deydi Jeremy Mayer.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching.
Bahslarning ta'sir kuchi kamayib borayotgandek, odamlar ularni ilgarigidek tomosha qilmayapti. Lekin odamlar ko'rmasa ham, biror xatoga yo'l qo'ysangiz, shu joyini hamma YouTube'da yoki Facebook'da ko'radi, deydi u. Tahlilchilar fikricha, Clinton-Trump bahsi saylov jarayonining eng ko'p ko'rilgan tomoshasiga aylanadi. Undan har ikki tomonning umidlari katta. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown, and I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around, 'cause I got a got a peaceful, easy feeling,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.